Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или медицината? Кой е по-силен? Ще отговаря доктор Стефан Константинов, гинеколог, директор на университетска специализирана болница за активно лечение по онкология.
Беновска пита.
И сега с голямо вълнение каня един екс-министър на здравеопазването. Станете и енергична лата към мене, доктор Константинов. Тук се ръкуваме, славяйки си крака, символична на тази мина. Няма да избухне, служете го спокойно.
Чай без...
Не се пипаме, довиждане. Заповядайте.
Добре.
Тя е безредно. Веднага да ви попитам. Сега сте шеф на онкологията. Бяхте министър. Тези доста важни времена. Ще ли ви се пак да сте министър?
Не.
Що?
Ако ви кажа, ще ме упрекнете, че така много, много клишета говоря. Министър да си не е идеята, нали, просто да си разпознаваем или нещо друго, да можеш да направиш нещо смислено. И не съм убеден, че ако в момента съм, примерно, на такъв пост, мога да направя нещо повече от това, което съм направил преди. И от тая гледна точка не виждам защо човек трябва да мисли въобще в тая насока.
Справя ли се вашия колега? Той не е лекар, но колега-министър Кирил Ананиев с така непознатата за България ситуация, в която министъра трябва да взима бързи и качествени решения. Говоря за коронавирус.
Зависи какви... вие вече казвате какви решения са му натовари на министъра и трябва да ги вземе. Но всъщност на един министър има много по-различни решения. Той трябва да отговори на политическия консенсус в момента какво трябва да се прави в здравеопазването. И според мен за това, което има в главите на целокупния политически елит, министър Ананиев се справя чудесно и е много добър избор за тях и ги устройва много добре и в смисъл нещата са много, много окей.
Така че дали се справя...
Не допускам ирония, защото ако ме питате за вируса, естествено, че един финансист няма как да се справи, но той затова си има щаб. Не случайно затова беше професор Мутафчийски, главният санитарен инспектор, професор Кантарджиев, всичките тия хора са там. Така че, между другото, да знаеш точните хора, които да сложиш и които да подкрепиш, също е важно за един министър. Никаква ирония няма, просто за това, за което в момента трябва да се случва здравеопазването, и вижте, че не случайно, аз ако си спомняте, може би някъде на първия месец ми поискаха оставката от опозицията. Изкарах малко, нали, година и 4-5-6 месеца. Това не е време, за което един министър може каквото и да е смислено голямо нещо да направи, което всъщност се очаква, нали, и за да направим някакви радикални промени в здравеопазването. Така че дали се справя с това, което си иска от него, се справя.
Добре, но вие сега като... ще използвам определението на един ваш колега лекар от онкологията, който каза с малко черен хумор: ние сме последната инстанция като болница. Как се чувствате вие като ръководител на такава болница?
Коя е била тая болница последна инстанция? Защото за да е поканен тук, най-вероятно...
Онкология.
Онкология?
Работиш лекар в онкологията, ми го каза.
Въобще не се чувствам като последна инстанция. Просто съм благодарен, че ние не се занимаваме с коронавируса и сме пощадени за момента.
Не последна инстанция в коронавируса, а в живота, може би имаше предвид.
Ами не е вярно, защото много наши пациенти след идването ни, живота им продължава и за нас ние сме инстанцията, която им е продължила живота, за да стигнат до много други. Така че тоя фатализъм... Да, знам, нали, като се каже онкологична, ракова болница, звучи страшно, ужасно и наистина много хора губят битката с тия заболявания, но истината е, че на много хора се помага.
По-силни ли сме в борбата с рака? Повече техника ли имаме? Повече умения ли имаме?
Спрямо това, което е било преди 10 години, 20, 30, 50 и 100, определено да.
кое ни е по-силното? Лекарските умения, техническите умения, международния опит?
Знанията. Знанията. Знанията и всичко останало, което помага благодарение на тия знания, което имаме. Било като техника, било като протоколи, било като лекарства. Ако щете, дори една оперативна техника се променя през годините, появяват се нови устройства, нови начини, нови подходи. Така че ние сме в по-добра позиция спрямо това, което е било преди. И вероятно ще сме в по-лоша позиция това, което ще бъде след 10-20 години. Това е прогрес.
Това е ясно. Но обикновено онкологията се свързва с операции се правят и на много места, не само при вас, но с лъчи и химиотерапията. Това е което олицетворява онкологията в съзнанието на хората, дори които не се лекуват и не са се лекували там. Добре сте оборудвали вие като болница с апаратура, с медикаменти? Казахте, знанията ви са силни.
И да почнем така. Медикаменти разполагаме с всичко, което излиза по света и което е доказано. Там имаме даже някой път аз се притеснявам от ръстовете, които са в разходите за тия медикаменти. Но е много деликатна тема, когато излезе нещо и дори да се каже, то продължава с 5% или с 10% е по-добро от предишното, е два пъти по-скъпо. Темата да обясниш на хората, че това е примерно неефикасно икономически, е много деликатна. Това е един огромен проблем въобще в хората, които се занимават с здравеопазване. Като апаратура, да, благодарение на европейски проекти ние получихме така модерни линейни ускорители, апаратури, сега имаме също и други нови неща за диагностика. Вижте, във вашето знание може би е химиото, лечението с медикаменти и лъча лечението, но всъщност онкологичните заболявания изискват много комплексен подход. Идеята е въобще и по света, в посоката, в която се върви, е не просто на едно място да правят операция, са много добри, след това да пращат, айде вие ще се лекувате с химиотерапия на друго място, където пак са много добри, нали, но в това си нещо. И на трето място пък ще ви облъчваме, защото там са пък най-добрите, но само в това са най-добрите. Моето голямо желание е в нашата болница да бъдем добри не просто в един епизод от лечението, добри от началото до края до излекуване на пациента. И много държа вътре в самия колектив на тези онкологични комисии, на тези разглеждания, които имат на взаимодействието между колегите, за да може пациента от А до Я да бъде лекуван на едно място. Не просто защото е нашата болница. Това трябва да бъде навсякъде, във всички болници, защото нещата са вързани, защото нещата има протоколи. Тия протоколи се променят в зависимост от нашите знания. И ако оставим така разпръснато всеки да си прави каквото си иска, да, някой може да е много добър оператор и да работи в клиника и да прави много хубави операции, но финалният резултат може да не е окей, защото може би пък за този пациент е било хубаво първо да се направи едно облъчване, но той не го прави, защото няма, а казва, гледай, аз ще оперирам, защото ние тук оперираме. Или пък е трябвало точно определен момент да се направи еди какво си изследване, да се препрати еди къде си, но той не го прати, защото той примерно е оператор, нали? С хирургия се занимава. Перфектно я прави, но няма другите неща. И само такива мултидисциплинарни екипи могат да осигурят много, много добри резултати.
Вие точно хванахте темата, която и аз исках да така да изтъкна. Сега вече като ръководител на болница, вие имате по-широк поглед върху нещата. Наистина не е ли време да се постави този въпрос на, как да кажа, на ниво обсъждане между, не знам и аз какво ниво трябва да се обсъди, методологично и координационно между отделните болници, клиники, специалисти, да се състави, както това е модерно и вие сам го употребихте, един протокол за взаимодействие и за един, както казахте, мултидисциплинарен, аз ще добавя менеджмент, ако не звучи тъпо, на определения случай, защото правилно, един реже, друг облъчва, трети шия, четвърти влива, химиотерапия, но няма един, как да го кажа, ръководител на целия, който обхване целия процес.
Вижте,
не би ли идва на ум да го поставите това в съсловието?
Тия въпроси
непрекъснато... Или на министъра?
Тия въпроси непрекъснато се дискутират и се поставят в съсловието и далеч не само от мен, отново хора, които са специалисти, изявени в своята област. Протоколи се правят и има. Но става въпрос за организация на здравеопазването, което минаваме вече от рубриката медицина към рубриката политика. И точно там, да се върни с това, ме питахте дали бих се виждал в някаква така роля. Ами не, защото в смисъл знам, че каквото и да поставям, каквото и да правя, не е от компетенциите, нито дори на министър. Това е свързано с много, много сериозни промени, които трябва да има сред лечебни заведения, сред организация цялостно здравоопазване. И съм определено скептичен, че точно това в момента е в акъла на всички, които управляват, било то явно или не толкова.
Добре,
поставят се въпросите, може би моите виждания и моите желания са много по-радикални от това, което го имаме, но се поставят, да.
Имате ли статистика? Вие колко време вече сте директор на тази болница?
За
около 3 години сте.
Почти.
Да.
Почти.
Ще кажа 2 и колко, ще да питам колко. Имате ли така статистика в периода, в който вие сте начало на болницата? Това, разбира се, е много относително. Колко случаи са така стабилизирани най-малкото, да се изразя? И колко са с летален изход? То така не може да се типизира, защото има различни критерии.
Сега, ние сме пълни с статистики. Разпукват ни, даваме статистика навсякъде и така не че аз я подписвам и така, че трябва да я чета. Знам много добре колко пациенти минават, колко пациенти са починали и какво се случва. Въпросът обаче, когато говорим за такива заболявания, които понякога траят с години и са в много други състояния, тия отговори се намират в националните ракови регистри. Там има тази информация, която знаеме за всяко заболяване, за конкретния му стадий, колко живеят хората, колко може да ги сравняваме през годините, как са се променили и това всъщност да ни е коректив и да знаем, тази политика е довела до еди какво си, или това лекарство е довело до еди що си, или този подход е направен. Сега със съжаление ще кажа, че в тази болница онкологичната, която е наследник на Националния онкологичен институт от 58 година направен и където е бил и беше и продължава да бъде националния раков регистър. Ще кажа истината, че този раков регистър практически от 2-3 години или 4 не работи и не върши никаква работа. Защо? Защото просто няма, той стои в нормативния вакуум. Това значи, че няма нормативна база, на която да работи. И аз съм написал писмо, с което
съм питал... Какво прави този раков регистър? Заприходява болните от рак?
Той следи какво се случва. Те се вписват хората, които са заболели, но независимо дали са в една болница, втора или трета, той може да проследи, той е болен, хубаво, днеска го диагностицирате с рак, утре го оперирате, ама колко време ще живее, какво ще му се случи, дали ще му се прави това или онова, едни такива регистри и е срамота да ви кажа, защото ние сме били една от страните първите, нали, които имало такъв регистър, а сега много-много други държави са далеч по-напред от нас. И ние, ако нямаме тази информация, може да си говорим, но това ще бъде мнението на човека Хикс, а няма да бъде обективизирано с сериозни данни.
Добре, значи това трябва да се... Вие сигнализирали ли сте?
Многократно.
На кого?
На министерството, на принципала.
И?
Ами, там се получи една колизия с медицинските стандарти, че беше вписан в един стандарт, колкото разбирам, стандарт е отпаднал, съда го е върнал за обратно разглеждане и стои на фона на драмите с коронавируса, тия неща изглежда по-жбе. Ми нищо не се случва.
Докторе, извинявайте, ама аз съм шокирана. Значи,
той стои при нас, ние им плащаме заплати на хората, но тяхната работа не е пълноценна.
Не само тяхната работа не е пълноценна. Те не работят само заради своите си работа.
А не знам на какво мога да се облегнаме в лечението на онкологичните заболявания, ако нямаме тия данни.
Как може такова нещо? Ето да считаме, че сега сезираме министъра на здравеопазването.
Сега ще излезна, че аз съм дошъл в медиите да клепам началника
си. Аз ви попитах.
Да, не, вие чудесно
ви питахте. Аз ви попитах, ние не сме се наговорили с вас.
Но истината е, да, че такъв регистър трябва да има. Дали ще е при нас, ако трябва да е на друго място, но такъв регистър категорично трябва да има. Всяка уважаваща страна.
Имате един нов апарат, който май чакате Бойко Борисов да го открие, ама той покрай коронавируса май не идва. Какво е то?
Да, значи Министерството ни отпусна 5 милиона лева преди 2 години и смея да кажа, че с тия пари ние ги вложихме много, много разумно, защото успяхме да снабдиме най-топ последен модел на една фирма, водеща в света. Те са 2-3, които правят такива машини.
Каква е те?
ПЕТ скенер.
Какво е това?
Цифров скенер. Апарат, който улавя тумори в много малък, с много малки размери.
И в
много
меките
ранно.
Тъкани, или доколкото?
Насякъде, да. В меките тъкани.
И в меките и в костите, така?
Да. И вкарва се, принципът е такъв, че се вкарва радиоактивна глюкоза и той отчита, я вижда, но това помага, тъй като тумора по-бързо прибира тая глюкоза и я абсорбира. И моментално на тия участъци се сигнализира. Това е много важно, било за диагностиката, било за проследяване. Ние като лекуваме някой човек да знаеме всичко ли е махнато, има ли останали. Така, и този апарат, който първоначално ни се оферираше на много така висока цена, ние успяхме да вземем.
Дайте кратката версия.
И кратката версия е, че той вече работи и ще го открием. Този месец трябва да го открием.
Ама чакате ли Борисов? Колко пъти го канихте?
Сега съм опратил покана да дойде. Сега лично на мене ми е интересно, казвате, ето имаме така минало някак, аз съм бил част от екипа му, сега ще видим какво ще стане, ако дойде, добре дошъл, ако не дойде, но така не че за пациентите, машината вече работи и ние ще развиваме тази дейност.
Значи имаме най-малко
две... И заповядайте, нали, тогава ще ви се обадим, като дойде за откриването, ще ви поканим.
Не, имаме най-малко две неща. Едното е, че сезираме министър Ананиев за този раков регистър и второто, че каним господин Борисов да дойде да открие ПЕТ скенер.
Вие изядохте ми трудовия договор в момента.
Може би го продължих. Така ли фатално го приемат?
Малко трябва да има и чувство на хубаво, мисля.
Така, потопал тогава ви подаря една тениска. И сме решили да направим един благотворителен крос. Ще ви стане тъмън. Да ви подаря едно мъдро четиво от един от българските политици, които може би...
Благодаря.
Все още, как да кажа, продължават да имат основополагащо значение Ахмед Доган. Да ми проверя спортните способности с символичния подарък Здрава българска червена. Ще си ги освободите. Здрава българска червена е велка с пожелание наистина да успеете като директор на онкологията. И да вие какво е нещо за нашата библиотека?
Разбрах, че такъв сценария и това е нещо, което чета в момента.
Изключителните Малкъм Гладуел.
Подариха ми я преди половин година, но така е, че стигнах сега да я чета.
Излизате навънка и я написвате, защото после ще правим една благотворителна мероприятие с книгите и ми оставяте там на масичка.
Супер.
Благодаря страшно много за това гостуване. Желая ви успех и чакаме последиците. Ананиев да поправи регистъра, Борисов да открие ПЕТ скенер. И да не би прекратят трудовия договор.
Здрави да сме.
Довиждане. И след това следва коментара на седмицата. Както винаги в 17 часа, този път минахме малко и навътре.